Amaikak eta amairu minutu, Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu Infozazpi irratian, ondare kulturalaz eta gure ohitura eta tradizio, ez? Zaritu gara San Juan egun honetan eta batipat San Juan bezperari begira jarrita eta segidan ondare industrialari begira jarri behar dugu, handia delako horixere gure herrian, baina gaurkoan adibide zehatz bati begira jarriko gara, Legazpiko herriari begira, hain zuzen ere Legazpi ondare industrial izan datu dutelako eta bueno, hortik tiraka Madrilen izan berri dira bertako alkate Kepa Urzelai eta udaleko arkitekto langilea baita ere Ane Mendinu eta hainbat azalpen eman dituzte, ba herrian hain zuzen lantzen ari diren plan berezi bati buruzko xetasunak ere eman dituzte eta horri buruz hitz egiteko eta xetasunak emateko gurekin da telefonoaren bestaldean Legazpiko alkate Kepa Urzelai, egunon Kepa.
Bai, egunon, bai.
Bueno, esan bezala, berriki izan zarete Madrilen, joan den astean zehazki, joan den ostiralean parte hartu zenuten bertan seminario batean, ikastaro batean, eta zuen herria martxan jarritako egitasmoaren xetasunak ere eman zenituzten, de la vivienda aurrera, la vivienda de protección oficial, langile etxe bizitzatik, babes ofizialeko etxe bizitza titula zuen, bueno, egitasmoaren aurkezpena egin zenuten, bain zuzen Legazpi Espainiako eta Euskal Herriko ehun elementurekin batera ondare industrial izendatu dutelako eta bueno, gainera esango dugu Legazpiren kasuan herri osoa izendatu dutela ondare industrial. Lehenik eta behin galdetu nahi nizun zer suposatzen duen honek, izendapen honek Legazpiko herriarentzat, Kepa?
Hombre, bai, izendapen honek azken finean, bueno, dauka nolabait, ba bueno, guk herrian bertan bizi garena nolabait ba badakigu zer daukagun herrian, baina beti ere, ba bueno, kanpotik esperto edo jakintxuak herria baina aztertzera etortzen direnean eta behin ikusten dutenean, hori bueno, azkenek urteetan emanda eta batez ere aurrek urtean emantzen, ba hemen eintzan seminario edo taller txiki bat, kanpotik etorritako hainbat arkitektoek indakoa, eta bueno, bertan berretsi intzuten, ez? Nolabait, bai Jaurlaritza eta bai Gipuzkoako Foru Aldundiak ere, bere katalogoan nolabait, Legazpi bazeukan sartuta aurretik, eta bueno, hauek berretsi egin dute, bai. Ordun honek suposatzen du, herriarentzako uste dugu aukera bat izan daitekeela, aukera bat izan daitekeela aurrera begira, hainbat arlotan lantzeko aukera bezala, bai.
Uhum, aukera bat beraz aurrera begira lantzeko, baina badaramatzazue jada urte batzuk lanketa horretan eta ondare industrialari dagokionean, ba herrian txertaketa eginez, batipat ondare industriala eta espazio urbanoaren artean esango dugu, zehazki etxe bizitzarekin lotutako plan berezi bat orain urte batzuk martxan jarri zenutena, kontatu guzu pixka bat, noiz hasi zena guztia, noiz erabaki zenuten plan berezi hau martxan jartzea, eta batipat zergatik ze balio edo ze balore ematen zenioten herrian duzuen ondare industrial horri.
Bai, bueno, hau hasi zen berez 2008garren urtean, hemen onartu zen plan orokorra, eta plan orokorra, bueno, plan orokorrak azken finean, bueno, baldintzatzen du nolabait urbanistikoki herriak ze garapen eduki behar duen. Hainbat, norma susiario edo plan orokorra kasu honetan. Eta, bueno, plan orokor beak eskatzen zuen, ikusita Legazpin zegoen balioa bai irigintza aldetik, batez ere, eta bere osotasunean, bai industria beak, bai auzoak, eta bai berez, espazio irekiak ere, zeukaten balioa, horrek eskatzen zuen plan berezi bat, martxan jartzea, bai. Orduan, 2010garren urtean eskatu zitzaion Jaurlaritzari diru laguntza bat, garai hartan ez zuten diru laguntza hori bideratu dalera, eta 2011garren urtean, udal gobernuan sartu ginen, berriz ere beharra ikusten zen, plan berezia egiteko. Orduan eskatu genuen, eta zortea eduki genuen, nolabait diru laguntza hori jasotzeko. Egin genuen azan, ekipo, esperto edo jakintxuen talde bat osatu behar zan, lan guztia egiteko, lan hau 2012 eta 2013garren urtean eginda, bertan parte hartu dute, lau bat arkitektok, arkeologo pare batek eta historiadore batek, eta, beraiek egindako lan guzti hori nolabait, txertatu da, azken finean plan berezi honetan, bai. Eta bueno, plan berezi honetan gaur egun gaude, bueno, alegazio epea izango litzekena bukatzear dago eta bai uztaileko edo bai iraileko osoko bilkuratik, bueno, plan berezi honen behin betiko onarpena martxan jarriko dugu. Honek zer suposatuko du? Honek suposatuko du aurrera begira, bueno, gaur egun gauden, bueno, krisi garai hau komilla tartean aprobetxatuz, ikusten dugu aukera bat izan daitekeela, auzo hauek daukaten balioa eta, bueno, etxe bizitzak ere oso egoera honean daude, arkitektonikoki ere oso oso txukunak dira. Eta etxe bizitza guzti hauek nolabait berritzeko eta auzo berak ere bizi berritzeko esango du. Berritzeko edo etxe bizitzak birgaitzeko edo rehabilitar esaten dena erderaz, bai. Orduan aukera emango digu, nolabait auzo guzti horiek daukien balio hori balion jartzeko, esango du.
Esango dugu
asmoa izango litzeke, auzo hoietara ere jendea gaur egun gazte jendeak eta bueno, ohitura dauka etxebizitza berrietara joateko, etxebizitza hoiek egoki jartzea eta danak arau edo norma berezi batzuen barrun sartzen dianez, denak estetikoki eta irisgarri aldetik eta egokitzea izango litzeke udalaren aukera atako bat.
Eta ze auzo motaz hitz egiten ari gara, ezagutzen ez duenarentzat, Legazpiko herria eta bertako auzoak, abiatzen da industria gune berezi batetik, ez dakit betidanik izan diren hauek etxe bizitza, ala bestelako funtzio bat izan duten, eta orain emango zaien babes ofizialeko etxe bizitza funtzioa, zein izan da aldaketa, nondik dator egitasmoa eta ze itxura hartuko du orain, ezagutzen ez duen batentzat, Kepa?
Bueno, gaur egun etxe bizitza bezala erabiltzen dira eta gehienak auzo gehienetan behintzet etxe bizitza funtzioa daukie. Beste aukera bada eta gainera Madrilen ikusi dugun seminario honetan ere pabelloiak edo industria guneak ere egokitzeko aukera dago etxe bizitzetara. Baino Legazpiren kasuan sartuta gaur egun dauden etxe bizitzak egoera oso honean daude eta izango litzeke berauek aprobetxatzea bai babes ofizialeko etxe bizitza bihurtuz kasuren batean edo bestela gaur egun daudenak berritu eta egokitu, ez?
Beraz, kasu honetan etxe bizitza izango da oinarrian, akaso aukerak ere ireki daitezke pabilloiak izandakoak moldatzeko, horre legeak ere ikusi beharko litzateke ze aukera ematen dituen edo nola molda daiteken, ezakit ze oztopo izan diren zuentzat nagusiki zein oztoporekin topatu zareten edo zein diren aurrean ikusten dituzuenak aldaketa edo egokitzapen hauek egiteko eta batipat herritarrei alik eta zerbitzu eta eskaintza txukunena egiteko?
Bai, oztopoak baino gehiago, lehenago aipatu dezela uste, transmititu behar diegula herritarrei aukera bat izango alitzu dezela. Azken finean, bai erlazionatu nahi dugu, ze azken finean auzo hauek, dia langile auzoak, eta nolabait gure historiarekin eta memoria berarekin ere, zerikusia daukaten auzoak dira eta gure asmoa izango litzeke herritarrari hori helaraztea. Aurretik ere egin ditugu plan espezial hau garatu dugun hilabete hauetan egin ditugu bilera batzuk beraiekin, lau auzoetan egin ditugu bilera ezberdinak eta transmititu nahi izan diegu azken finean auzoiek daukaten garrantzia beraien historian, ze azken finean, gaur egun Legazpin bizigaren familietako ia gehienetakoak, langile auzoetan bizi dira, bai beraiek edo bai beraien aitona monak edo, eta lana ere fabrika berdinean egin dugu edo egin dute. Orduan, ikusten dugu oztopo baino, oztopoak oraingoz, gehiegi ez ditugu aurketu, beti daude, zalantzak, ez, olako prozesu bat martxan jartzen danean, zer eraingo dit, zertan, bueno, suertatuko, zertan kaltetuko nauen, kasu honek, plan honek, baina, bueno, oztopo baino gehiago jendeak ondo ikusi du, eta jendeak gainera, bueno, baloratu du, ba, lehendik, ba, bueno, bazekiena, baino inorek kontatu etziena, ba, gaur egun udalak nolabait hori, ba, bueno, kontatzea eta, bueno, mai gainean jartzea, bai.
Memoria ariketa bat izaten ari da beraz, ez soilik bueno, modu praktikoan berrera bilpen bat ematea etxe bizitza eta eraikin hoiei eta auzoak bizi berritzea, baizik eta bueno, herriko historia ikusita ba hori oinarri hartuta hori mantentzea eta memoria ariketa bat egitea ere aipatu duzu, izan ere, bueno, esango dugu Legazpi 8600 biztale inguruko herria dela, Aizkorri Aratz naturgune paregabean kokatua eta bueno, burdin inaren lanketa izan duela nagusi, ez, urteetan, eta gerora ere, ba, bertako herritar asko, ba, industria horretatik bizitu dela, ipagarria Patricio Etxeberria enpresa akaso, bueno, langile gutxirekin hasi zena, eta gerora, ba, ia 3000 langile izatera ere pasa zena, eta herriko biztanleriaren zati handi bat 185 inguru okerrez banaiz, ba, bueno, bertatik bizi zela, hori guztia, hortik abiatu zarete, hori guztia hartu nahi duzu kontuan.
Bai, azken zinen, zuk aipatu bezala, garrantzitsuena nondik gatozen da, ez? Zeintzu dira, bueno, ba, bere garaian nondik hasitzen, bai Aizkorri eta bai Urola Erreka bitartean, ba, bueno, horra hasitzen bertan burdina lantzen, eta, bueno, oitxuta gaude, ba, bueno, ondarea bezala katalogotzea elementu konkretuak. Ez guk ondarea katalogatu nahi gendun, ba, bueno, herri guztia hartu nahi gendun, eta oinarrituta batez ere gure historian, ez? Azken finean, ba, bueno, kontutan euki barri jugu hemen izan diren, ba, bueno, bai Aizeolak, burdinolak, edo edudanako labe behaiek, eta bueno, garai batetik honea nola landu izan zen, ba, burnia bere, ba, 1900 garren urtetik eta ondoren, bueno, batzuk aipatu bezala hortik gaur egun arte, ba, 1960 garren urteetan, ba, Patrizione dozena bat langile zeuden eta bueno, handik eta 50 bat urtera, ba, ia 3000 bat langile, ez. Eta bueno, auzoak ere poliki-poliki, ba, bueno, bai San Ignacio, San Jose eta Arantzazu auzoak izan ziren lehen bizi sortu ziren edo eratu ziren auzoak, eta ondoren etorri ziren beste batzuk, ba, bueno, bai San Martin, Urtatza edo San Juan bezalako auzoak. Eta bueno, horrek ekarri zuen herriaren zabalkundea edo azkundea, eta guk nahi genduna da, ba, bueno, historia bere orokortasun horretan balandu.
Nolabaiteko lotura garbia, ez da? Eta galdetu nahi nizun ze garrantzia duen herri baten historiak bere isla izatea hirigintzan urbanistikoki, kasu honetan zuei akaso, bueno, ez dakit aukerak eman dizkizuela esan daiteke, patrimonioa, aipatzen den patrimonio horrek aukerak ere sortu dizkizuela, ba hiriari hirigintza ikuspegitik beste iraulketa bat emateko.
Bai, hirigintza ikuspegitik gehien bat, bueno, adibidez, Madrilen ikusi ditugun kasu asko, ba, bueno, ziren eraikinak edo nahikoa egoera txarrean zeudenak eta balio gutxi zeukatenak eta horiek egokitu izan dituzte, ez, ba, gaur egungo beharretara. Legazpiren kasuan daukaguna da, bueno, hasiera batean egindako eraikinak, bai eraikin industrialak, etxe bizitzak edo zerbitzukoak zianak, zerbitzukoak esan egetenean, ba, bueno, ba, bai, bueno, residentzia, bai ekonomatoa eta bai beste hainbat eraikin, bueno, gaur egun Agirre Etxeberri eraikina ezagutzen den bezala ere, horiek egoera osonean daude eta gaur egun ere erabilpena ematen zaio, ba, berri berria izango balie bezala. Ordun, bueno, aprobetxatu nahi dugu, ba, bueno, lehenago aipatu bezala, ez, bere osotasunean izango litzekena.
Nolabait herria herritarri gerturatze ariketa bat ere izan daiteke, ba askok ezagutu zutena bere garaian, bueno, loturak mantentzeko horrekin eta ezagutu ez zutenek, ezagutu dezaten euren herriaren historia ere, ariketa interesgarri izan daiteke horretarako, aipatu duzu herritarren artean ongi ikusi dela ekimena eta harrera ona izan duela, ez dakit aurrera begira herritarrekin ze harreman mota mantentzeko asmoa duzuen, parte hartzeko aukera izango duten, nola antolatu duzue?
Bai, lehenago aipatu bezala, orain arte ere, bueno, antolatu ditugu, lau bilera beraiekin, eta beraiek alegazio tarte prozesu honetan parte hartu ahal izan dute, eta hemendik aurrera ere, bueno, beraiek dia ardatz, ez? Azken finean, ikusten dugu, helburua izan behar dela Legazpiko udalerriko ondarea herritarrengana hurbiltzea. Eta azken finean lortu nahi diren helburu nagusik, alde batetik die, gure ondare industriala, kulturala eta arkitektonikoa izango litzekena ezagutaraztea eta herritar beraiek ere sentsibilizatzea, bai. Ze herritarrak lehenbizi herritarra sentsibilizatu behar ditugu ondoren guk kanpora herria behar dan bezala zabaltzeko edo herria behar dan bezala saltzeko esaten dan bezala, ez? Gero beste gai garrantzitsu bat, aipatu bezala da, Legazpiko ondareari prestigio soziala ematea, eta, lortu behar duguna da, herritarrei informazio helarazi, eta, herritarrak izan behar dira azken finen, ondarea zabaltzeko preskriptore nagusik, ez? Eta, azken finen garbi da onarra, da herritarrak direla bertan bizirenak, ez? Legazpin bizirenak eta herria maite dutenak, bai. Orduan, herri baten ondarea garbi dago herritarren ondarea dela.
Bueno, hortxe, akaso garaiotan esango dugu industria ez dagoela bere onenea, baina gure herriaren parte garrantzitsua izan da, eta kasu honetan baita legazpirena ere, eta hori guztia kontutan hartuta, eta horrek herri bati ematen dion balore guztia kontutan hartuta, izendapen hori, Legazpi ondare industriali izendatu izana, eta hortik tiraka, edo aurrezia da martxan jarritako proiektu interesgarria, langile etxe bizitzatik babes ofizialetako etxe bizitzetara igarotzeko plan hori martxan jarria duzuena herrian. Zorte hon, Kepa, eta eskerrik asko xetasunak emateagatik hemen Infozazpi irratian Legazpiko alkate bezala, Kepa Urzela, eskerrik asko.
Bale, eskerrik asko zuei. Gero arte.